Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Komisioni i ri qeveritar nuk e ka përmbyllur ende punën rreth, siç thuhet, korrigjimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Autoritetet amerikane ngren akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Presidenti Trump thot se po shqyrton dërgimin e sulmuesit të New Yorkut në burgun ushtarak në Guantanamo. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara ngritën akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Kandiq, 36 vjeç, dyshohet se i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik 4 vjet më parë dhe se ka ndihmuar rekrutimin e njerëzve të tjerë në kauzën ekstremiste. Ai u ekstradua nga Bosnia më 31 tetor. Kandiq u ka thënë bashkëpunëtorëve se ai ka ndihmuar 20.000 vëllezër të i bashkohen grupit, than prokurorët amerikan. Sipas tyre, Kandiq ka qenë edhe propaganduës i Shtetit Islamik, duke menaxhuar mbi 100 llogari në Twitter. Kandiq ka qenë banor i ligjshëm i SBA-s, i cili ka jetuar në New York përpara se të udhëtonte në Stamboll në vitin 2013 për t'u bashkuar Shtetit Islamik, than prokurorët. Shtëpia Bardh kërkoi nga Rusia që të ndaloj përpjekjet për të rinovuar autoritetin e një organi hetues të Kombeve të Bashkuara, i ngarkuar për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet me armë kimike në Siri. Rusia u ka vënë veto këtyre përpjekjeve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Autoriteti i Mekanizmit të Përbashkët Hetimor të OKB-s dhe i Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike do të përfundojë në mes të nëntorit. Javën e kaluar, ekipi hetues i OKB-s ka konstatuar se qeveria siriane ka qenë përgjegjëse për një sulm me gaz sarin në qytetin Khan Sheikhoun në muajin prill. 10 njerëz kanë humbur jetën në këtë sulm. Përpjekjet e Rusisë për të minuar dhe eliminuar mekanizmin e përbashkët hetimor tregojnë një mospërfillje të kopshme ndaj vuajtjeve dhe humbjeve të njerëzve, tha përmes një deklarate Shtëpia e Bardh. Udhëheqësia de facto e Myanmarit Aung San Suu Kyi arriti në Rakhine, shtetin e shkatruar nga dhuna. Zyrtarët thanë se ajo do të vizitojë kryeqytetin e Sitwe dhe qytetet e tjera gjatë qëndrimit një ditësh. Suu Kyi është kritikuar gjerësisht për mos ndalimin e dhunës ushtarake kundër muslimanëve Rohingja në Rakhine. Rreth 600.000 musliman kanë ikur në Bangladesh qysh në fund të gushtit. Dhuna ka nisur kur militantët Rohingja kanë sulmuar disa poste të sigurisë. Ushtria më pas është përgjigjur me, siç është thënë, sulme brutale. Zyrtarët e OKB-s kanë thënë se ushtria e Myanmarit po bën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Sekretari britanik i mbrojtjes Michael Fallon dha dorëheqje duke thënë se sjellja e tij mund të mos i ketë përmbushur standardet që priten nga ushtria britanike. Ai tha BBC se ajo që mund të ketë qenë e pranueshme 15 apo 10 vjet më parë nuk është më. Fallon është politikani i parë që largohet pas zbulimeve të fundit për abuzim të rënd seksual në Parlamentin britanik. Një numër akuzash për deputetët kanë dalë në pas ditëve të fundit, përfshirë disa edhe për sjelljen time, tha Fallon në letrën e dorëheqjes. Kryeministrja britanike Theresa May tha se vlerëson veprimin e Fallonit për dorëheqje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që të çojmë përpara ratifikimin e marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Qeveria në anën tjetër është në pritje të një raporti të ri nga Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, por ky i fundit nuk është gati. Mbi Kosovën është rritur presioni për zgjidhjen e çështjes së kufirit si kusht për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës nuk pret që gjatë kësa jave, Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të dërgoj një raport për të parë të gjeturat e reja dhe gabimet që ish Komisioni para prak thuhet të këtë bërë. Zyrtarët në Qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nga informatat që kanë, antarët e Komisionit janë duke punuar intensivisht dhe duke shqyrtuar dokumentet të ndryshme. Këshilltari për media në kabinetin e kryeministrit e Kosovës, Ramush Radinaj, Halil Matoshi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka një datë saktë se kur komisioni në fjalë mund të vijë me një raport për qeverinë.
Komisioni shtetëror për kufirin është në vlugun e punës dhe së shpejti në afatos minimal ata do të paraqesin raport në tyne në qeverinë e vendit.
As antarët e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror nuk e din saktë se kur do të dërgohet një raport në qeveri. Riza Smaka, antari i këtij komisioni, tha se është duke u punuar intensivisht dhe pa ndikimet e politikës në komision.
Kena po punojmë mirë, profesionalisht, pa kurrë ndikimeve politike, raportin do të bëjmë mirë. Njërën ma të përgjeshme, ma të dërgjeshme, edhe profesionalisht që ndrushem.
Nga ana tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka inkurajuar qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që pa vonesa ta ratifikojnë në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malezi sipas versionit të nënshkruar në vitin 2015. Presidenti ka thënë se qëndron fuqishëm pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe ka vlerësuar se ka qenë i drejtë. Ka opinione të ndryshme, por faktet nuk u ndryshojnë, ka deklaruar presidenti Thaçi.
Kemi vlerësimin e Komisionit Shtetëror të Kosovës, të ekspertëve ndërkombëtar që kanë qenë amerikan, britanez, gjerman. Kemi vlerësimin e NATO-s, kemi vlerësimin e Departamentit Shtetit, vlerësimin më të lartë edhe nga ish-presidenti Obama, zëvendës-presidenti Biden dhe tash konfirmimin e takimit në fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bardhë me zëvendës-presidentin Pence. Na nuk dimë me kënd tjetër më konsultuam.
Tha që ka ftuar qeverinë dhe kuvendin të procedojnë tutje me ratifikim pa vonesa.
Kush kërkon ekspertizë akademike të katedrës të ballafaqimeve të ideve brenda për brenda, nëse te ka lënë ekspertizat e NATO-s, Departamentit Shtetit, shtëpisë të bardhë, Brukselit, vlerësoj se sinqerisht është e dëmshme kjo zhargitje për vendin tonë.
Komentet e presidentit Thaçi vijnë kohën kur qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj po provojnë që të rishikojnë marrëveshjen e demarkacionit të vitit 2015 duke cilësuar atë të dëmshme për Kosovën. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malnezi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian ka vënë ata si kusht që Kosova duhet të përmbush për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se pavarësisht përparimit të shënuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, ka ende shumë probleme me të cilat përballen bizneset në Kosovë. Burokracia, korrupsioni dhe furnizimi jo i qëndrueshëm me energji elektrike janë vetëm disa nga barrierat.